Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 23 студзеня.
Чым жыве беларуская прапаганда напярэдадні выбараў?
Альбо ты падтрымліваеш таго, каго трэба падтрымліваць, а калі ты гэтага не робіш, ну вось ёсць іншыя краіны.
Што беларусы ў Беларусі думаюць пра выбары 2025?
Людзі ўдзельнічаюць у таннай пастаноўцы і робяць выгляд, быццам гэта мерапрыемства нешта значыць.
Чаго няма ў праграме Лукашэнкі?
Галоўны змест любой праграмы гэта тое, што кандыдат абяцае выбарнікам цягам сваёй кадэнцыі. У праграме Лукашэнкі няма наратыва ў будучыні.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Героямі беларускай прапаганды апошніх месяцаў сталі Лукашэнка і Трамп. Але Трамп уступіў на пасаду і расчараваў Лукашэнку. Таму цяпер, імаверна, хвалебная рыторыка ў яго бок на беларускім тэлебачанні зменіцца на нехвалебную.
Але Трамп гэта потым. Пакуль жа беларуская прапаганда на 100% адпрацоўвае тэму выбараў, якія ў Беларусі ўжо пачаліся, прынамсі іх датэрміновая частка, і на якія, па словах уладаў, беларусы ўрачыста ідуць цэлымі сем'ямі, цэлымі калектывамі, цэлымі прадпрыемствамі.
Пра фішкі, якія выкарыстоўваюць прапагандысты ў электаральны перыяд, мы размаўляем з медыяэксперткай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Спадарыня Ірына, я ведаю, што вы зрабілі цэлае даследаванне, якія наратывы фігуруюць і асноўныя ў прапагандзе былі і ёсць цяпер, і якія можаце заўважыць асаблівасці, адметнасці гэтага ўсяго. Раскажыце, калі ласка.
Так, зараз для прапаганды такіх гарачы сезон, і яна выдае такія перлы і такія кейсы, якія мне як даследчыцы, як выкладчыцы, ну як бы я не магу прайсці міма іх, мне хочацца іх сабраць, прааналізаваць і нават зафіксаваць вось для наступных пакаленняў, вось як не трэба рабіць і вось якія, на жаль, такія кейсы ў нас ёсць. Так, мы рабілі з калегамі невялікае даследаванне, як дзяржаўныя медыя беларускія вось у лістападзе, у снежні 24 года асвятлялі тэму выбараў і якія наратывы яны пры гэтым як бы канструявалі. Ну, было вельмі цікава, бо вось калі не робіш усё ж такі такога сістэматычнага даследавання, ну, мне здаецца, лепей думаеш пра прапаганду. Вось калі ты глядзіш на яе так эпізодамі, ну як бы ты ўсё ж такі думаеш, што там, ну, працуюць неяк больш эфектыўна. А калі вось менавіта гэта рабіць сістэматычна, мэтанакіравана, ну як бы зусім такая карцінка, як бы вельмі такая сумная. Ну, па-першае, у выбарах няма ніякіх палітычных момантаў, няма ніякай палітычнай грамадскай дыскусіі, няма палітычнай барацьбы, а ёсць што заўгодна, альбо менавіта не вось гэтыя рэчы, пра якія я сказала. Зразумела, лістапад, снежань, гэта былі яшчэ, ну, такі першыя этапы выбараў, калі была арганізацыйная праца, тэхнічная праца, але ўсё ж такі гэта час, калі мы, ну, акцэнтуем на розных варыянтах развіцця краіны, когда мы павінны абмяркоўваць розныя палітычныя накірункі, інтарэсы розных палітычных групаў, там іх каштоўнасці, патрэбы і гэтак далей. Нічога гэтага няма. У дзяржаўных медыях выбары гэта, па-першае, вось такі рытуал, рытуальнае дзейства, якое прыйшло яшчэ з Савецкага Саюза. Я маю на ўвазе, гэта значыць такое мерапрыемства, калі людзі там ранкам устаюць, апранаюцца і разам з сем'ямі ідуць на выбарчы участак, там яны аддаюць свае галасы, але потым яны ідуць у гэтат буфет, дзе ёсць там вось такія святочныя там пачастункі, можа па такой больш прыемнай цане, акрамя пачастункаў там ёсць што выпіць. А по выбары становяцца такім легальнай нагодай для таго, каб выпіць. А на жаль, праблема алкагалізму стаіць у Беларусі вельмі востра, толькі ўлады пра гэта не гавораць. І вось потым паслухаць можа нейкі канцэрт, нейкай там самадзейнасці, альбо можа хто з такіх больш цікавых артыстаў прыедзе. Ну і потым яшчэ пагуляць па свайму раёну. Вось прыкладна пра гэта, як бы гавораць дзяржаўныя медыя, калі асвятляюць шматлікія нарады па арганізацыі выбараў. Вось галоўнае, каб мясцовая ўлада, каб, значыць, таргоўля, каб школы, каб гэта самадзейнасць, каб яны былі падрыхтаваны. Ну і зразумела, каб там была бяспека, але я думаю, што гэта ўжо такі асобны момант. Скажу толькі пра тое, што дзяржаўныя медыя кожны раз гавораць, што ніякіх унутраных прычын для таго, каб як бы беспакоіцца пра бяспеку няма. Што ўсе падтрымліваюць Александра Лукашэнку, усе падтрымліваюць дзеючы курс, але расслабляцца рана, бо вось гэтыя знешнія сілы, вось, значыць, гэтыя беглыя разам з значыць, гэтымі лялькаводамі, вось яны там не спяць, і ўся пагроза Беларусі у перыяд выбараў, яна можа быць толькі знешняя. Ну, вось, значыць, выбары – гэта такое рытуальнае дзейства, а па-другое, выбары, вось гэта, мне здаецца, такога раней не было, альбо не было дакладна так яскрава прапісана, што выбары – гэта як бы свяшчэнная неабходнасць для грамадзян, для тых, хто з'яўляецца сапраўдным патрыётам. Што вось калі ты сапраўдны патрыёт сваёй радзімы, ты абавязаны прыняць удзел у выбарах. І не проста прыйсці вось там, напрыклад, 26-га і прагаласаваць. Не, ты павінен актыўна падтрымліваць, ну там нейкія флэшмобы, там такія як надо і гэтак далей. Ты павінен там размаўляць на гэтую тэму са сваімі калегамі, суседзямі, там сваякамі, там заахвочваць іх прыняць удзел у выбарах. І вось гэта менавіта крытэрый патрыятызму. А вось калі табе па любой прычыне чамусьці гэта не вельмі актуальна, ну тады, значыць, ты не сапраўдны патрыёт, ты не любіш сваю краіну, ну і як бы мы будзем рабіць высновы тады вось з такіх гэтых паводзін. Таму вось падсумоўваючы, у выбарах няма палітыкі, няма дыскусіі пра развіццё грамадства, а ёсць рытуальнае дзейства з буфетам і ёсць дэманстрацыя патрыятызму і дэманстрацыя лаяльнасці дзеючай уладзе.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
На ваш погляд, як прапаганда адпрацоўвае так званых канкурэнтаў Лукашэнкі ў гэтай гонцы, так? Наколькі выгадна на іх фоне яны хочуць прадставіць самога Лукашэнку электарату?
Мне здаецца, што іх амаль няма ў публічнай медыйнай прасторы. Вось калі я гаварыла, што няма сапраўднай палітыкі, я мела на ўвазе, што там няма і іншых кандыдатаў у прэзідэнты, акрамя Александра Лукашэнкі. Но нават ён фігуруе не як кандыдат, а як вось як бы беларускі лідар, як дзеючы прэзідэнт, што нават яму не трэба змагацца за то, каб стаць у наступны раз, каб быць выбраным. Таму пра іншых кандыдатаў зусім мала інфармацыі. Можа, ну, трохі больш на экранах, бо ўсё ж такі там былі вось гэтыя дэбаты, альбо там, ну штосьці там можа у навінавых блоках, але, напрыклад, у тых же самых газетах наконт Савецкай Беларусі іх зусім няма. І нават калі пра іх гавораць, гаворыць часцей за ўсё, як адрэагаваў Лукашэнка на выступ таго ці іншага кандыдата. Вось, напрыклад, тое, што яму спадабаўся Сярожа Саранкоў, ну, мне здаецца, пра гэта ўсе медыя сказалі, ну, я не ўпэўнена, што як... Ну, хутчэй за ўсё гэта добра для Саранкова, і вось як бы ўсе аналітыкі гавораць, што на другім месцы павінен быць Гайдукевіч, але зараз, калі Лукашэнка сказаў, што вось Сярожа Саранкоў лепей, ну, можа, ён акажацца на другім месцы паглядзім. Лукашэнка дакладна паказваецца ў двух як бы аспектах. Па-першае, ён паказваецца ў дзяржаўнай прапагандзе менавіта як лідар, бесспорны лідар гэтага выбарчага працэса. Вось нагадаю пра гэтыя там 1 600 000 подпісаў, якія, значыць, яго давераныя асобы як быццам сабралі ўжо даўно, і як бы, ну, можна было б спыніцца на гэтым, але не, мы будзем збіраць далей, бо трэба, значыць, людзям даць магчымасць выказацца, а выказацца гэта падтрымаць. Ну, вось такую усеагульную, усенародную падтрымку Лукашэнкі гэта такі адзін з галоўных наратываў, якія ёсць. А па-другое, ён паказваецца, і вось гэта мне таксама здаецца больш такі новы тренд, альбо больш карэктна гаварыць пра тое, што раней гэты тренд не быў такім выразным, усё ж такі прапаганда саромілася, а зараз, мне здаецца, яна ну, даволі актыўна будуе той самы культ асобы, ну, якога пасля вось Сталіна, напрыклад, у савецкія часы не было, і на самой справе вось усе гэтыя савецкія кіраўнікі, партыйныя кіраўнікі, яны стараліся гэтага пазбягаць. А вось зараз, вось менавіта пра тое, што Лукашэнка гэта выключная, ну нейкая такая фенаменальная асоба, вось гэта ідзе кожны раз. Ну вось, напрыклад, там Лукашэнка ж у чарговы раз выказаўся на конт жанчын. І мала таго, што ён сказаў, што жанчына, значыць, не паспела, грамадства не саспела, каб жанчына была прэзідэнтам Беларусі, ён жа сказаў, што прэзідэнтамі не становяцца, прэзідэнтамі нараджаюцца. І вось як бы яго прэс-служба, галоўнае інфармацыйнае агенцтва Белта, там іншыя дзяржаўныя медыя, яны ўсё гэта актыўна транслявалі. Ну што гэта, як не прыкмета такога, ну, вельмі адкрытага культа асобы. А потым у дзяржаўных медыя было шмат як бы думак простых людзей, якія як быццам, ну вось бачылі там дзесьці на вуліцы стол, дзе збіраюць подпісы за Александра Лукашэнку, і вось яны падыходзілі самі і як бы гаварылі, што гэта выключны прэзідэнт, што іншага быць не можа, што гэта самы лепшы прэзідэнт наогул у свеце. Ну і вось там былі такія фразы, што ў мяне адзін прэзідэнт, іншага мне не трэба. А адно было вельмі такое цікавае выказванне, жанчына, прычым яе імя і прозвішча было, яна гаворыць вось таксама, што Лукашэнка выключная постаць у беларускай, значыць, гісторыі, і што ніякага іншага прэзідэнта ёй не патрэбна, а ў каго іншая думка, так ёсць іншыя краіны. Вось як бы як пазіцынуюцца выбары. Альбо ты падтрымліваеш таго, каго трэба падтрымліваць, а калі ты гэтага не робіш, ну вось ёсць іншыя краіны. Пакуль яшчэ як бы мяжа не зачынена, вось, значыць, у цябе такі толькі варыянт. І вось так, людзі, якія не падтрымліваюць, яны аб'яўляюцца не патрыётамі, яны аб'яўляюцца ворагамі, чужынцамі, ну і як бы вось яны не ўпісваюцца ў гэтае беларускае грамадства.
Што ж, дзякую вялікі, спадарыня Ірына. Я нагадаю, што госця сённяшняга жывога эфіру стала медыяэкспертка Ірына Сідорская.
Дзякую за запрашэнне.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што беларусы ў Беларусі думаюць пра выбары 2025?
Людзі ўдзельнічаюць у таннай пастаноўцы і робяць выгляд, быццам гэта мерапрыемства нешта значыць.
Чаго няма ў праграме Лукашэнкі?
Галоўны змест любой праграмы гэта тое, што кандыдат абяцае выбарнікам цягам сваёй кадэнцыі. У праграме Лукашэнкі няма наратыва ў будучыні.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў фінал адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. У паўфінале яна абыграла іспанку Паулу Бадоса 6-4, 6-2. Фінал, у якім беларуска сустрэнецца з амерыканкай Мэдысон Кіз, адбудзецца ў суботу. Найлепшы футбаліст Беларусі мінулага года Фёдар Лапавухаў працягне сваю кар'еру ў Балгарыі. 21-гадовы брамнік стаў гульцом сафійскага ЦСКА. З улікам бонусаў трансфер ацэньваюць на суму каля 650 тысяч еўра. У мінулым сезоне Лапавухаў згуляў 53 матчы за мінскае «Дынамо», у 28 з іх не прапусціў ніводнага мяча. За тур да фінішу агульнага этапу футбольнай лігі чэмпіёнаў вызначыліся толькі два ўдзельнікі 1/8 фіналу. Гэта Ліверпуль і Барселона. Астатнія стануць вядомыя 29 студзеня. У плэй-оф можа не трапіць Манчэстэр Сіці, які прайграў ПСЖ 2-4. У каманды толькі 8 ачкоў. У беларускай хакейнай экстралізе юнацтва ў авертайме перамагло «Шахцёр» 4-3. У мінчукоў стала 62 ачкі, яны па-ранейшаму лідыруюць. Віцебск адстае на 5 ачкоў, Нёман на 6. Беларускі баскетбаліст Максім Салыш зрабіў значны ўнёсак у перамогу французскага «Бура» ў матчы групы «Еўракубка». Харвацкая «Цедевіта» была абыграная з лікам 87-82. Салыш набраў 22 ачкі, зрабіў 7 падбораў і аддаў 2 выніковыя перадачы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
Працягнем пра выбары ў Беларусі. Згодна з апошнімі вынікамі апытання Chatham House, толькі 63% апытаных грамадзян краіны дакладна ці хутчэй за ўсё збіраюцца галасаваць на сёлетніх выбарах.
Шмат хто ці лічыць, што ад іх мала што залежыць, ці не вельмі верыць у сумленны падлік галасоў. Але ўсё гэта сацыялогія. А што кажуць на зямлі?
Еўрарадыё звярнулася да беларусаў і спытала іх пра адчуванне наконт кампаніі 25-га і пра тое, за каго б яны галасавалі, калі б маглі абраць каго хочуць.
Паслухаем наш рэпартаж.
Мы зачытаем адказы нашых суразмоўцаў па ролях для іхняй бяспекі. Дык як беларусы ставяцца да выбараў? Вось што кажа мінчанка Марына.
Ніяк. Не пайду і нават не падумаю. Не цікаўлюся. Нават не ведаю, хто яшчэ ў кандыдатах. Настолькі мне гэта здаецца некарысным, нецікавым, непатрэбным, ніякім. Я самаўладкаваная. Па-першае, я жыву пад Мінскам, а прапісаная ў Мінску. Нават не скарыстаюся бясплатным праездам. У нядзелі я буду бавіць час з сынам, можа працаваць, можа з сяброўкамі пагуляем, у лес сходзім. Буду намагацца меней пра гэта ўсё думаць. Наколькі я ведаю, многія не ідуць. Ніяк не хочуць у гэтым удзельнічаць. І ніхто нічога добрага не чакае. Гэта нейкая юрыдычная фармальнасць.
Марына лічыць, што выбары ўжо ні на што не ўплываюць у краіне.
Я думаю, што нічога не зменіцца. Чакаць, што будзе нешта такое, цэны могуць падняцца пасля выбараў.
Калі б можна было галасаваць свабодна, то выбар жанчына зноў бы зрабіла на карысць Святланы Ціханаўскай.
Калі б у спісе была Святлана, то зноў за яе. Можа, гэта нейкая жаночая салідарнасць. Для мяне гэтая дзяўчына і яе сяброўкі сталі маральнай унутранай апорай, якая не дазваляе мне, жанчыне, сказаць «Усё, я больш пра гэта не думаю ніколі». Яны неяк мяне прымусілі мець мужнасць і сілу чакаць, сілу захаваць сябе ў бяспецы. Не магу сказаць, што яны прымусілі мяне нешта рабіць, але нейкі стрыжань яны ва мне захавалі.
60-гадовы Сергей кажа, што не хадзіў на выбары ў 2020 годзе і шкадуе пра гэта.
Вырашыў хадзіць, але цяпер настолькі ўсё зразумела, што шкада часу нават усіх выкрэсліваць. Не пайду. Але калі ўсе не пойдуць, будзе выдатна. Людзі паглядзяць у вокны на вуліцу, а там нікога, як 1 студзеня. А ўвечары па тэлевізары 90%. Будзе смешна.
Сам жа Сергей хоча ўвогуле замяніць дзейную сістэму кіравання ў краіне.
У нас прэзідэнт хутка становіцца абсалютным манархам. Вось бы адмяніць пасаду. Няхай была парламенцкая рэспубліка. Мы не ведаем імя ніводнага дэпутата. нават імя мэра Мінска.
А за каго б галасаваў?
Мне падабаецца дама-прэзідэнт. Качанова прайшла б сістэмы. А не з сістэмы я прагаласаваў за любога.
Іншы мужчына, 50-гадовы Вадзім, сказаў, што да сёлетніх выбараў ставіцца абыякава.
Што ёсць яны, што няма, ніякай розніцы. Хочацца яму гуляцца, хай гуляецца. Чым бы дзіця не цешылася, абы не лютавала. Можа супакоіцца крыху пасля іх. Галасаваць не пойдзем, а ніякага сэнсу ў гэтым не бачым. Сапраўдных кандыдатаў няма, ды і лічыць галасы ніхто не будзе. Калі ўявіць, што выбары свабодныя, то, хутчэй за ўсё, прагаласаваў бы за бабарыку. Цяпер цяжка сказаць, бо калі яны насамрэч здарацца, магчыма, будуць кандыдаты, якіх мы пакуль не разглядаем. Такія рашэнні трэба прымаць, пабачыўшы перадвыбарчую праграму. Залежыць ад таго, хто што будзе прапанаваць на будучыню. Сёлетнія так званыя кандыдаты нават абяцанак не даюць. Навошта ім?
Мужчына лічыць, што пасля гэтых выбараў нічога не зменіцца, хіба што ўлады крыху прыпыняць рэпрэсіі. Падобнага меркавання трымаюцца і маладыя беларусы. Напрыклад, 24-гадовы Аляксандр ставіцца да выбараў вельмі адмоўна.
Падобна на цырк з гвалтоўна сагнанымі гледачамі. Людзі ўдзельнічаюць у таннай пастаноўцы і робяць выгляд, быццам гэта мерапрыемства нешта значыць. Выбары маглі б і зусім не праводзіць, а пакінуць дыктатара на чарговы тэрмін. І самае брыдкае, што рэжым спекулюе свабодай выбару, хаця ў рэчаіснасці ставіцца да народа як дастатка і не даючы права выбіраць, літаральна прымушае граць у гэтым тэатры абсурду. Гледзячы на гэта, разумееш, у якой жа хворай дзяржаве мы жывем.
27-гадовая Алена таксама называе сёлетнія выбары цыркам на дроце.
Я нават думала, што ён будзе адзіным кандыдатам. Мне зразумела, чаму яны праводзяцца ў студзені гэтыя выбары. Насамрэч, пакуль я думаю, як лепей зрабіць. Не бачу сэнсу ў выбары без выбару, а паказваць, нібыта ў нас неверагодная яўка, таксама не хочацца. Таму ў сумневах, ці ёсць сэнс увогуле. Ёсць чуткі, але ж я думаю, не чуткі, што зноўку і нет блакаваць будуць. Бо ўжо ноччу гадзіну ці трохі менш перыядычна не працуе вай-фай і мабільны інтэрнэт. Ведаю, бо працую па амерыканскім часе і нічога не функцыянуе нармальна, нават Google чат не загрузіць. Таму хутчэй за ўсё буду спаць, чытаць кнігі і чакаць навіны па магчымасці.
І Алена, і Аляксандр на свабодных выбарах аддалі перавагу кандыдату Віктару Бабарыку.
Я б галасавала за Бабарыку. Гэты чалавек мае харызму, умее весці бізнес і камунікацыю, не пабаяўся адкрыта выступіць супраць і не адышоў ад свайго пункту гледжання. Падабраў сабе неверагодную каманду, якая змагалася да апошняга. Лічу гэта паказчыкам.
Калі б выбары былі свабоднымі, прагаласаваў бы хутчэй за ўсё за Бабарыку, бо яго прафесійны досвед дапамог бы краіне ў эканамічным плане, а яго дэмакратычныя каштоўнасці рухалі б краіну ў правільным напрамку на шляху да статусу свабоднай еўрапейскай краіны.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаго няма ў праграме Лукашэнкі?
Галоўны змест любой праграмы – гэта тое, што кандыдат абяцае выбарнікам цягам сваёй кадэнцыі. У праграме Лукашэнкі няма наратыва ў будучыні.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канал HBO афіцыйна даў дабро на чацвёрты сезон серыяла «Белы лотас». Здымкі праекта ўжо запланаваныя на 2026. Пра гэта паведамляе Варайці. Яшчэ невядома, ці будзе адбывацца чацвёрты сезон, ці вернуцца акцёры з папярэдніх. Праўда, стваральнік шоу-ранер Майк Уайт ўжо прадставіў ідэі кіраўніку HBO і Max, як было абвешчана ў лістападзе. Раней працяг адбыўся за некалькі тыдняў да прэм'еры трэцяга сезона, які мы зможам убачыць ўжо 16 лютага. На гэты раз героі адправяцца на адпачынак у Тайланд. Бенедикт Камбербэтч давно обзавелся войском прихильниц, якія марыць об сустрэчы с зоркой, але актер шчыра не разумеет, чым ён так прываблівае жанчын. Недавно Камбербэтч зняўся ў сацыяльнай рэкламе практычна цалкам аголеным, але ён зусім не лічыць, што гэта годна асаблівай увагі. Я не Брэд, не Леонардо, я не тыповая кінозорка, мне цяжка зразумець гэта. Па-чартоўску дзіўна глядзець на ўласны пупок. Я не сяджу і не думаю, чаму я сексуальны. Я турбуюся пра сябе ў люстэрку з узростам, як і любы іншы, сказаў Бенедикт у інтэрв'ю Варайце. Дэвід Ліч, вядомы такімі фільмамі, як «Дэдпул 2» і «Хутчэй за кулі», вядзе перамовы аб пастаноўцы 14 сяброў Оушена для Warner Brothers. Аб гэтым піша Варайце. Вядома, што над чацвёртай часткай франшызы ўжо працуе кампанія Джорджа Клуні «Смоукхаус». Мяркуецца, што ён вернецца да здымкаў разам з Брэдам Пітам. У арыгінальнай трылогіі Оушена Стывена Содерберга, Джордж Клуні і Брэд Піт згулялі разам з Мэттам Дэймонам, Доном Чыдлам, Кейсі Афліком і іншымі вядомымі калегамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У нядзелю Лукашэнку зноў аб'явяць пераможцам так званых выбараў. Прыкладную лічбу, якую ЦВК намалюе па іх выніках, ужо агучылі падчас дзяржаўнай сацапытанкі. Згодна з ёй, за дзейнага кіраўніка краіны аддаць свае галасы гатовыя нібыта 82,5% выбарцаў.
Аднак самае цікавае, што па сутнасці Лукашэнка не ўдзельнічае ў перадвыбарчай кампаніі. Яго не было на пікетах, няма на так званых тэледэбатах, ён нікому не расказвае, чаму варта галасаваць за яго. Такі старонні назіральнік.
Адзінае, што робіць яго ўдзел больш-менш відавочным, перадвыбарчая праграма, сціпла апублікаваная ў двух дзяржаўных газетах. Але што з ёй не так?
На ютуб-канале «Радыё Свабода» тлумачыць журналіст Дмітрый Гурневіч.
За 31 год ва ўладзе Лукашэнка абяцаў беларусам многае. Ужо ў нядзелю яго чарговы раз абвесцяць пераможцам так званых выбараў. Правладныя сацыёлагі ўжо нават агучылі, колькі приблизных голосов отримает Лукашенко.
Если бы выборы прошли сегодня, за какого кандидата вы бы отдали свой голос? Так вот, получилась цифра 82,5%.
Интригу на урации некто чакал. Тому сегодня мы расскажем про обяцанне Лукашенки на 7-й термин. Хотя и там особливо нема сюрпризов.
Мужики, все, что нужно, я вам сделал.
Тих, кого бентежить осиплый голос Лукашенки, и он уже поспешался супокоить. И одночасово знищить спадзяванні неприятеляў.
Ждут, когда сдохнет президент. Вот помрет голос у него не тот. Тяжело ему говорить. Да не дождетесь.
На 71-м годзе жыцця Лукашенко старается пераканаць беларуса, что ён усё яшчэ жвавы і працаздольны. Правда, рабіць гэта робіцца ўсё больш складана. Медыя ўжо неаднаразова звярталі увагу на тое, што у Лукашэнкі часта трасецца галава. Так было, калі ён пазалетась сустракаў Путіна.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
А вось так было 2 тыдні таму, калі ён папярэджваў беларусаў, што надыходзяць цяжкія часы.
Не переживайте. Слушайте, ну, жизнь же не только складывается из того, что будет завтра, послезавтра и прочее.
Атачэнне Лукашэнкі стараецца як можа, каб прадставіць яго як энергічнага лідэра. Пасля таго, як у інтэрнэце закішэла плёткамі пра фізычную кандыцыю Лукашэнкі, ягоную выбарчую праграму праілюстравалі не актуальным фота, а даўнейшым, маладзейшым. Але нават і гэты партрэт давялося фотошопіць. Дзе аддаць голас за гэтага маладога чалавека, пыталіся дасціпныя жартаўнікі. Дарэчы, партрэт такога ж падмалоджанага Лукашэнкі ЦВК змясціў і на выбарчы плакат, дзе пералічаныя ўсе іншыя кандыдаты. А што Лукашэнка? А нічога. Человек, как выявилось, увогуле не сочить за этой выборчей кампанией.
Если честно, не слежу. Нету времени просто для этого. Вы люди опытные, умные, думайте. Я никогда не говорил о выборах, не призывал вас к чему-то.
У понеделок на БТ отбылися дебаты кандидатов. Лукашенки на их, как и подчас попередних выборчей кампаний, не было.
Здравствуйте, в эфире телеканала «Беларусь-1» дебаты кандидатов в президенты Республики Беларусь.
Уже 14 годов тому отсутность Лукашенки на дебатах натхнила поэтов и музыков на неумеручий твор.
А чего яму там делать? У яго свои дела. Расписал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном три часа он говорил. Маски вообще сорвал с уродов, обличил и вскрыл нарыл.
Працягваем слухаць аналітыку выбараў ад журналіста Дмітрыя Гурневіча.
Ледзь не адзінай фармальнай прыкметай удзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі стала з'яўленне ягонай перадвыбарнай праграмы. Але нават гэта было зроблена амаль непрыкметна, без прапагандысцкага шуму. І надрукавалі праграму не ў самых папулярных газетах, звяздае Рэспубліка. Праграмы іншых кандыдатаў таксама надрукавалі там, аднак некаторыя з іх дубляваліся. На іншых інтэрнэт-рэсурсах, а праграма Лукашэнкі не. Ні на Белце, ні ў Беларусь сегодня, ні на сайце Лукашэнкі не згадваюць пра гэты дакумент. Калі б не незалежныя медыя, то ніхто б, напэўна, і не звярнуў увагі на праграму Лукашэнкі. З чаго б гэта?
Сегодня не слова нужны, сёння нужны дзела. І Беларусь ніколі не будзе Беларусю 90-х гадоў, когда мяне маладого саплівого яшчэ избіралі прэзідэнтам. Она ўжо такой не будзе.
У праграме ён адзначае, што беларуская дзяржаўнасць і незалежнасць няўстойлівыя, яны пад пагрозай. Задача выжывання, як і 30 год таму, стаіць на парадку дня. То бок, 30 гадоў кіравання Лукашэнкі з гледзяшча устойлівасці дзяржаўнай незалежнасці Беларусі прайшлі марна. Палае ўвесь свет вакол нас, канстатуе Лукашэнка. Але ён забыўся пра адну важную дэталь. Палае не без ягонага ўдзелу.
Украіна ніколі з намі не будзе ваяваць. Эта вайна прадліцца, Валодзе, ну максімум 3-4 дня. Там некаму будзе проціў нас ваяваць.
Пуцін выкарыстаў Беларусь як пляцдарм для поўнамаштабнага нападу на Украіну. Гэта стала магчымым у выніку інтэграцыі з Расіяй і падпісання Лукашэнкам процьмы дамоваў з РФ аб супрацы ў вайсковай галіне. З тэрыторыі Беларусі расейцы некалькі месяцаў абстрэльвалі ракетамі Украіну. У беларускіх шпіталях лячылі расейскіх акупантаў. Зрэшты, і сам Лукашэнка гэтага не адмаўляў.
Да, з тэрыторыі Беларусі аддзельныя часці пересеклі граніцу Украіны.
Сапраўды важныя дзеянні, а не словы. Невядомыя факты, каб Лукашэнка супрацьстаяў выкарыстанню Беларусі для вайны супраць дзяржавы, якая ніякай пагрозы для Беларусі не несла. Лукашэнка падтрымлівае ў гэтай вайне агрэсара Пуціна і публічна робіць заявы, якія робяць з Беларусі мішэнь.
Не сочтите это за какую-то наглость. Я хочу публічна попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего Орешника были размещены на территории Беларуси.
Таксама у праграме записано: пашыраем сваю суб'ектнасць у свеце, сталі паўнавартаснымі ўдзельнікамі ШАС і БРИКС. Сёння Беларусь падае прыклад іншым малым і сярэднім дзяржавам. Яны таксама могуць мець свой голас і ўплываць на рэгіянальныя і сусветныя працэсы. Гэта гаворыцца пра краіну, якая знаходзіцца ў ізаляцыі, пад вялізнымі міжнароднымі санкцыямі, у якую не лятаюць самалёты з Еўропы, а спартоўцы якой выключаныя з міжнародных спаборніцтваў. У інтэрпрэтацыі Лукашэнкі ён сваёй віны ў гэтым не бачыць.
Запад паставіў перад сабой планы ўдушыць нас.
Эксперты, якія аналізавалі праграму Лукашэнкі, звяртаюць увагу на тое, чаго там няма. Галоўны змест любой праграмы – гэта тое, што кандыдат абяцае выбарнікам цягам сваёй кадэнцыі. У праграме Лукашэнкі няма наратыва ў будучыні. А галоўны сэнс абяцання ў Лукашэнкі палягае ў тым, што будзем працягваць рабіць тое, што рабілі раней, у папярэднія гады.
Будзем жыць, можа быць, не багата, но достойна.
У 20-м годзе падчас выступу з пасланнем Лукашэнка абяцаў рост заробкаў беларусаў за пяцігодку ўдвая. Але гэтага няма. Беларусь – дзяржава для народу, краіна, у якой хочацца жыць, гаворыцца ў яго праграме. Тое, што з Беларусі масава выязджаюць беларусы, не хавае ўжо і сама дзяржава. Паводле МУС, толькі з 20-го года па кастрычнік 23-го з краіны выехала 350 тысяч чалавек. За тры гады ў Беларусі, лічы, знік цэлы горад Берасця.
В деревні, не говоря про гарадкі, хоць адзін фонар на вуліцы должен гарець, чтобы людзі смела маглі передвігацца па вуліцы.
31 год ва ўладзе. Амаль столькі ж адраджаецца вёска, паводле ўладаў. На сёмы прэзідэнцкі тэрмін Лукашэнка абяцае прынамсі адзін рабочы ліхтар у вёсцы. Ад выступаў са сваёй праграмай на дзяржаўных каналах Лукашэнка адмовіўся. Яго штодня і так паказваюць ва ўсіх прапагандысцкіх СМІ. То ён у царкве, то пад зямлёй, то ў метро, то на заводзе. І нідзе ніхто не пытаецца аб праграме.
Глава государства пообщался с работниками мотовелозавода и технопарка, ответив на все волнующие вопросы заводчан.
Давайте глянем, что же сегодня больше за все хвалюет белорусских рабочих по версии пропаганды.
В преддверии юбилейного года Великой Победы в Киеве у монумента «Родина-Мать» демонтировали названия «Минск» и «Москва», а также пятиконечные звезды городов-героев. Подскажите, как вы относитесь к такому безрассудству режима Зеленского, у которого дед фронтовик? Что бы вы ему на это сказали?
Не заробки, не медицина, не демографичный кризис, не отсутность Украине авиазносин с Заходом. Людей цікавить помнику Киеве, кажуть на держканалах. А вось еще одно питание.
Благодаря вам национальный бренд марки «Аист» обрел новую жизнь. Его можно увидеть на выставке достижений суверенной Белоруссии, где я недавно побывал со своей семьей. Скажу честно, нам очень понравилось и считаю, что каждый гражданин должен побывать там, чтобы ощутить гордость за нашу родину, за народ. Скажите, пожалуйста, как вообще возникла идея данной выставки и стоит ли в ближайшее время ждать новых?
Жыхароў одной из самых бедных краин Европы нібыта цікавіць тое, что не мае ніякага дачынення да якасці іхнага жыцця. Время выбрало нас, так гучыць перадвыбарны лёзунг Лукашэнкі. З гэтым немагчыма не пагадзіцца, бо самі беларусы не могуць выбіраць уладу з 94 году, калі ў краіне прайшлі першыя і апошнія свабодныя выбары.
Гэта быў журналіст Дмітрый Гурневіч, які разабраў так званую праграму, з якой Лукашэнка ідзе на выбары.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.